Network Entertainment.
Yon, nako, welcome sa isang brand new episode ng Punchline with Alex Calien. Ako nagulat kayo dahil bago ang ating setup, bago ang location. Yes, inavail natin ang promo. Dito tayo ngayon sa studio ng somewhere in Pasig. Ayoko na sabihin, mamaya may sikreto. Pero ito po si Alex Calieja at wala tayo ngayon sa Zoom. Pati ang mag-guest natin, hindi nasa Zoom. So yan ang ating papausong trend ngayon for 2024. Nangako tayo ng new episode for Punchline with Alex Calieja. As promised, new talaga at new location din. And meron tayong dalawang guests. Of course, alam niyo naman na ako isang stand-up comedian bukod sa podcaster, bukod sa mga iba't iba mga maraket. Meron akong group, ang pangalan na The Comedy Crew. At marami kaming stand-up comedian. At nag-guest ako ngayon. Actually, series to para makilala nyo sila. At mapanood nyo kami sa mga venues namin. Hindi yung, di ba, pag ano, uy, Alex kaya, panoorin natin. Pero magugulat kayo, marami akong makasamang comedians na equally deserving or minsan nga mas matindi pa yung mga comedy nila. At nasabi ko nga, dalawang new comedians ang makakausap natin ngayon para makilala natin sila. And you know, para din ma-intriga kayo and sundan nyo sila sa mga venues. At may mga projects din sila iba. Yan. Of course, unahin natin si Professor Dave. Professor Dave, say hi.
Maraming salamat, Alex. Hello, everybody.
Yeah, so doon pa lang sa tuwang-tuwang, you know, Professor Dave is a Filam, right?
Opo, Filam.
Filipino-American. And ang isa nating guest naman pa ay ito naman, parang iba rin ang datingan ito, si CS. CS.
Yan, hello ko po sa kanyang lahat. Maraming salamat, Sir Alex.
Nako, maraming. Alex na lang, Alex pare. Alex. Ayan, Alex. Ito kasi, ngayon, hindi ko, as a very Punchline with Alex Calieja, wala talaga kaming ano, wala talaga akong mga script. Pinapunta ko sila, magkukwentuhan kami para mas lalong mas matindi yung prepared kalokohan yun. Talagang ano na to, kwentuhan lang to. CS, anong tuloy mong pangalan?
Pero sabihin.
Pwede.
Oh. Carlson.
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 Carlson ano?
De La Peña.
Eh, ba't CS? Dahil sa Carlson?
Carl, tsaka Son. Hindi ko ginagamit yung Carlson kasi pampogi parang.
Pero CS, pero ano spelling?
Nang Carlson?
Nang CS, pala sa Carlson.
CS, C tsaka S lang.
Ah, oo. Pero pag sa mga social media mo, anong spelling?
Ano? S-I, tas E-S.
Oh, paano, anong kasi, bala mo sa karir mo?
Hindi kasi ayaw tanggapin ng, ano, ng FB yung CS. Ilang beses ko nang pinalatan, kahit may toldok or kahit may dash, ayaw.
Ah, ayaw.
Kaya ayun, CS na lang.
O, sa FB ba? Mamaya, may nakakaalam niya sa FB, tulungan natin si CS. Kasi syempre, to tell you honestly, dapat ang consistent ka sa lahat ng pangalan mo eh. Diba? Carlson ka, diba? Tapos CS, tapos S-I-E-S spelling. So, pinag-aaralan namin yun. Anyway, so, Carlson de la Peña, CS, yan po. At, Prof Dave, ikaw naman pare, ano tunay mong pangalan?
David Blattner.
David Blattner. Philam, mommy is Pinay.
Yes, mom is from Tacloban City, Philippines. Doon din ako ipinanganak sa Tacloban City. Tapos yung tatay ko, Caucasian American siya.
Mm, so, paano nagkakilala?
My father was living in Manila just to escape America. And my mother was selling
escape,
Avon.
Ano? Escape America?
Escape America, yes. He got tired of life.
Ulo ba siya? Papunta tayo doon, papunta siya dito. But you understand Tagalog, no?
Naintindihan ko naman.
Oh, ngayon, pero pag stand-up ni Dave, ano siya, 90% American, English, and 10% kalokohan pang Tagalog.
Kasi ano daw, kasi nakakatawa daw yung accent ko sa Tagalog.
sa Tacloban ka pinanganak?
Opa.
Mga ilang taong ka doon sa Tacloban?
When I was just before my fourth birthday, lumipat kami sa US.
Saan sa US?
Baltimore, Maryland.
Oh, di ba madalas ano yun? Madalas lokohin yun sa ni Dave Chappelle, Baltimore. Ayun yun, di ba?
Last question niya.
Bakit? Mahirap ba talaga ngayon yun? As in, magulo doon ngayon?
Medyo. Maraming ano, violent crime, gano'n.
Ah, talaga?
Pero maganda naman yung city. Maganda naman.
Pagkatapos sabihing maraming violence, tapos maganda yung city. Ang ganda, well, ganda ng puno. Ah!
Alam mo naman sa US, di ba sa New York, medyo may magulo. Pero may maganda din.
May maganda.
Ganon din sa Baltimore.
Eh, buta hindi kayo nagagalit sa, si, kay Dave Chappelle bukod sa transgender joke niya. Eh, Baltimore talaga sinabi niya eh. Kasi alam ko, Detroit, pag sinabi mo Detroit, majority, magulo eh. And wala, pero hindi pa nakakapunta doon ha. I've been to New York, the city, Manhattan, namamasyal ka. Okay naman kasi andun yung NYPD, ang dami mga polis, tapos bawal ang barel. Bawal ang barel ha, surprisingly. Pero Baltimore parang agree talaga yung mga audience eh. Saka sa Baltimore, sa maayos na part naman?
In different areas I lived around and in also different parts of Maryland.
Kasi from New York, we went to Washington, D.C. Dumaan kami sa Maryland eh.
Mm-hmm.
Diba? Virginia, papuntang Virginia and...
Pero Pennsylvania, Washington, Maryland, D.C.
Daanan na yung Maryland eh. So it was a nice, ano naman, it was suburb. Siguro suburb yung pinupunta namin. Pero yung Baltimore ba, city yun?
City.
City as in, kung di-describe mo, similar to New York, ang yung ano, hindi.
Hindi naman, kasi sa New York, ay iba sa Baltimore kasi medyo south siya.
Ah,
so, mid-Atlantic, may medyo may halong southern culture siya.
So maraming ano, Caucasian?
Caucasian?
Mas maraming
word. Majority black city yung Baltimore.
Ah, black na rin. Okay,
siguro isa sa pinaka-black na city sa America.
Ah, Baltimore. Okay. Kaya pala inasar na naman ni Dave Chappelle.
Yung ba ang ano? Yung ba ang tondo ng ano?
Hindi, hindi. May Detroit. May mga mission. May Detroit ano eh. Malakas
ang... Mas wagalo.
LA gumugulo na rin sa San Francisco, to be honest. Ikaw naman si ESA ka naman.
Laking ano ko, Morong Rizal.
Oh, Morong.
Sobrang liblib nun. Tapos, lipat ako ng Binangonan for 5 years. Tapos ngayon, living in Kainta.
Anong trabaho mo?
VA ako. Pero dati akong call center for the longest time.
Ano kayo ba ng call center sa VA?
Nasa office yung ano eh, call center.
Ikaw?
Nasa bahay. Pero ano pa rin?
Pero
same pa rin na
graveyard pa rin.
Graveyard pa rin.
Mm-hmm.
Kaya yun, wala pang tulog.
So, pasok tayo dun sa ano. So, isa kang VA tapos business and when?
Virtual
VA. So, isa kang ganoon. Tapos paano ka napasok dito sa... Paano mo nakahiligan yung stand-up comedy?
Yung comedy. Meron akong mga... Actually, nanonood na ako dati. Before, ano, Pork Chop. Yung bata pa ako, Pork Chop. Tabo Timba. Ganun.
Oh, ilan taon na ba?
30 plus.
Ano yung plus?
2.
30 plus. Kasi nakabutan yung Pork Chop eh, siyempre.
Pork Chop, yeah.
Tapos, anong nag-trigger sa'yo para mag-try?
Tapos, nakapanood ako ng... Sa Showtime, Funny One.
Oo.
Ayun.
2015.
Tapos, parang hindi ko pa naiisip na mag-stand up nun. Ano lang, parang nagustuhan ko lang. Pero nitong 2022, nakita ko yung kaklase ko na nagsa-stand up. Ay, hindi ko kaklase. Ka-office ko na nagsa-stand up comedy din.
Sino yan?
Si, ano yun? Si Dennis. Dennis, babae siya.
Oo, tapos?
Tapos, yun ding pinsan ng partner ko, nagsa-stand up din pala, si Raph.
Pag ibig sabihin ng partner, anong ibig sabihin? May ano ka?
Live-in partner.
May live-in partner. Mm. Kasi ngayon, pag partner, lalaki nagsabi. Kahit hindi masabi dahil lalaki rin, di ba? Partner. So ito, babae ito. Pero live-in partner.
May
anak na ba?
Wala pa.
Ikaw, Prof Dave ang tawag namin kay Dave Blattner. Bakit Prof Dave pare?
Kasi English professor ko sa China for 10, 11 years.
Mm-mm.
Tapos doon ako sumula mag-comedy. Tapos sa China, mahilig sila magkaroon ng stage name. So Professor Dave yung naging stage name ko.
Nasa China ka, anong lugar naman sa China ka?
Sa Sichuan.
Anong ano doon? Anong, kung i-describe mo yung...
Maanghang ng pagkain.
Oh, Sichuan. Ayun ba yun? Sichuan.
Maanghang ng pagkain.
Di ba pag umorder ka din ng crab, Sichuan?
Yan. Medyo uso.
Oh, so,
food nila.
Pero yung stand-up, English?
English. Makahiwala yung Chinese scene tsaka yung English scene. Makahiwala. Hindi katulad dito ng Pilipinas na halo-halo yung Tagalog tsaka English.
Doon makahiwala. Eh, anong, kumusta yung scene doon? Ano naman?
Maliit lang yung English scene. Medyo maliit lang. Kasi kunti lang... sa foreigners, lalong-lalo nung pandemic.
Mm-hmm.
Kunti lang may foreigners.
Pero, nung ikaw doon, marami naman nanonood?
Sa ano?
Sa stand-up mo doon, marami nanonood?
Marami. Sa open mics, laging punong-punong audience sa open mics. Tapos,
anong open mics? May bayad? Or
walang bayad.
Di ba?
Libre lang.
Naman talaga lang. Libre. So, pero may mga sikat nila Chinese comedian dyan, stand-up. Or ano, may mga, ano ba, may difference, like they do props, ano, or... Purely stand-up din sila?
Pure stand-up din. Observational comedy din sila.
The Chinese.
Yung pinakasikat na komedyante sa Shanghai.
Ah, sa Shanghai. How far yung Shanghai sa Shanghai?
It's far. It's Shanghai is east coast and we're in the southwest near Tibet.
Oh, so, naku, malait China. So, nag-ano ka? Nag-English teacher ka doon? Teaching Chinese to learn English?
Oh, tapos naging medyo funny teacher ako. Mm. Kaya, I decided to try stand-up.
Mm. So, doon din sa China ka nagsimula?
Yeah,
sa US? Have you tried it sa US?
No, never.
When was the last time na umuwi ka doon?
It's been more than 7 years now.
Oh,
7 years.
Baltimore, no?
Baltimore.
Okay. Nakikinig sa atin sa mga tinatag ng mga kapiwak punch na yung Vitalis Calia. Sinama ko sila dito para malaman nyo na they're starting, no? Sa stand-up comedy scene here in the Philippines. Mga nag-open mics, pero mabilis naman nakapasok doon sa group kasi medyo meron naman silang mga tight sets. Tinatag namin doon, may mga 3 to 5 minutes and then mag-practice. Pero CS, ano yung ano mo? Nung unang salang mo ng open mic, ano yung experience?
Ano siya? Parang, actually nakakatuwa kasi may tumawa naman. Kasi nung inintroduce ako, sinabi nung host na, first time. So, parang siguro may mga pity laugh. Ganun. Pero ang kwento kasi nun, hindi dapat ako mag-open mic nun. Kasi umuulan, lakas ng ulan. Itong partner ko, last day na lang bakasyon niya. Sabi niya, kung di ka pa mag-open mic ngayon, baka di na kita mapanood sa mga susunod. So yung sinubukan namin kahit bumabagyo, ganun. Tapos okay na, maganda yung ano.
May tao naman. Tapos, ano sana yung ano mo? Ano yung persona mo pag nag-joke ka? Ano yung mga materials mo? Ganun?
Ay, dati ano, ang itsura ko, naka-bonnet ako, tapos nakalugay yung buhok. Tapos yung may pantalon ako na hanggang dito lang.
Ganun yung tuhod.
Hanggang tuhod. Naalala ko unang open mic ko, may dala akong itlog.
As bakit?
In, nilagang itlog. Kasama dun sa joke.
Anong, sige nga, bitawan mo yung joke na yan.
Sige. Hindi ko na rin naman ginagamit.
Maganda yan. Yung alam mo, hindi mo na ginagamit. May disclaimer ka aganda. Pag hindi kami natawa, hindi naman ginagamit eh.
Tsaka ano, magastos sa open mic lang.
Hindi ka na ako bikita. Nadala ko pala nila. Ano, sige nga, gawin mo.
Sabi ko, alam nyo ba yung egg drop? Diba ano siya? Yung Korean sandwich, ang dami-dami nilalagay. Pero meron akong alam eh, Philippine style. Tapos nilabas ko yung itlog, egg drop. Ayun lang.
Or nakalaga?
Nakalaga naman. Tapos binalot ko pa siya ng scotch tape para di magkalat. Ganun.
Tapos ano reaction?
May tumawa naman. Tapos last joke ko na yun eh. That's my set. After ng pagbagsak ng itlog.
Parang imbis na mic drop, egg drop.
Egg drop.
Okay, saya nun. Buti na lang pala, di mo na ginagamit sa comedy ko yun kasi mababato ka na.
Mababato yung itlog.
Ikaw, prop, anong-ano mo? Anong mga, naalala mo yung first time mo?
First time, my good friend Sonia owns a bar in Chengdu. It's called Leg and Whistle.
Mm.
And they had weekly open mics there. And I went one time just to check it out. Tapos, parang... Sa piling ko, hindi masyadong nakakatawa yung mga komedyante. So I thought, I could be funnier than these guys. And so I had a few shots and I went on stage.
Oh, napatunayan mo naman nakakatawa ka kaysa sa ila.
Yeah, I told a story about how my wife's parents are really superstitious and it went really well. My first time went well.
Dito sa Philippines, ano naman yung experience mo?
Medyo maiba kasi di ba halo-halo yung Tagalog tsaka English. Walang purong... English comedy tapos bihira naman my expats audience. So medyo maiba.
Pero ano yung reception? Medyo happy ba yung experience mo no first time sa...
Oh, syempre. Happy na happy.
No, maganda na may reception. Hindi, nung una, I mean, yung first time, comparing sa China, sa Chinese first time mo and Philippine first time mo na comedy, ano yung...
Even man yung Philippine first time kasi my experience na ako, di ba? Mas maraming confidence ako. Masaya naman.
Pero when I first saw you, mahaba ang buhok mo and palbasarado ka, right? Why?
Yes.
Why? Anong reason nun?
I think in China, I felt like I wanted to look more foreign. Because if you're more foreign looking, you get a better chance of getting good jobs.
Ah, talaga?
Kasi sa itsura ko, sabi nila, you know, Asian ang itsura ko.
Oo. Kaya nag-long hair ka, mukha ka lang na Loko-loko ng Asian, pero Asian pa rin. So, totoo ba? Nag-work ba? Na talaga mas maraming nakatanggap na work sa'yo nung gano'ng itsura mo?
Oh, siguro. Siguro.
Dito sa Pilipinas, binalik mo, inalis mo na na.
Oo. Tapos, di ba kasi English professor ko, tapos sa klase ko maraming babae, di ba? Tapos ayokong masyadong guwapo, di ba? Kasi may asawa na ako.
May asawa ka na ba?
So, I grew out the bed. Oh, Chinese yung asawa ko.
Nasaan siya ngayon?
Nasa work.
Nandito siya ngayon sa Pilipinas?
Oo, nandito
siya. Pero may anak ka na?
Wala pa.
Wala pa. Pareho pa kayo, wala anak. So, pero ano, ikaw, anong nakikita mong future mo din sa comedy? So far,
ano ba? Kasi ang...
From that egg drop, ano naman nangyaring mga sa mga joke mo at ano yung natutunan mo? Ano yung mga, siyempre nag-ano ka, di ba, magkakaroon ka ng mga realization kung ano yung mga nag-work at hindi. Ano sa tingin mo yung mga mali mo na ngayon na correct mo na ito na pala, anong learnings mo from...
Simula nung una, ang pinaka-comment kasi sa akin ng iba, mahina yung boses ko.
Oo.
Tapos yung mic, lagi nakaganyan. Laging mababa. So yung laging pag may nagsasabi sa akin, lakasan mo yung boses mo. Tapos, minsan, ginawa ko yung tip nung ni Raph, nung pinsan ng partner ko. Meron dito na lakasan mo. Note, lakasan mo. Ayan yung pinaka, ano din. Tapos, ano pa ba? Marami yung pagsasulat din ng joke na hindi lahat ng nakakatawa sa'yo nakakatawa na sa iba. Parang ganun. Merong kailangan ititweak mo pa rin. Kasi minsan na, kapag bago magsimula yung open mic, tawa ko ng tawa sa isip ko. Sabi ko, nakakatawa. Pagdating sa stage, wala tumatawa.
Pero ano, alam naman natin, no, na mag-asama tayo sa ano. So far, anong pinakamaganda experience mo bilang stand-up comedian?
Yung ano, syempre, yung nag-thank you show. Sa, kasi first, ano yun, first gig ko from open mic, tapos nag-jump agad sa theater show. Tapos dalawang araw pa. So yung first time ko naka-experience ng ganong kalaking audience na may magandang reception.
Dalawang araw ka, di ba? Isang araw sa Music Museum, isang araw sa ano. Ano mas maganda, mas nagustuhan mo? Personal, yung nagustuhan mo, mas maganda yung performance ko.
Sa ano? Music Museum?
Anong sa tingin mo yung factor? Bakit? Kung...
Mas okay siguro yung 9 PM ba ako dun? 9 PM mata ako dun.
Oo.
Para mas okay yung reception ng audience doon. Parang ganun. So, tsaka mas marami sila.
Ano yung bago mong joke ngayon na pang malakasan? Para isang ngayon. Joke mo yun na nagkikill na.
Ngayon?
Oo.
Yung ano?
Mula doon sa egg drop, ano ngayon ang paparo? Kasi para makita naman nila na meron ka ng...
Yung ano? Pwede ko iba to dito.
Oo! Oh!
Yung sa Starbucks.
Ano yan?
Kasi dati ang punchline nun, yung nagkakamali yung joke. Nagkakamali yung pangalan ng mga customer pag barista yung nagsulat. Dati, Gerald Anderson. Ayun. Yung kinomenta nyo rin na medyo ano na yun na parang low-hanging fruit ang tawag nyo na madaling, parang madaling maisip. So yun, pinaltang ko ng ibang pangalan, naging CJ. Tapos, yun, yung punchline, wala pa pala akong order.
Maganda rin ano. Okay. Ikaw, Dave. So far, yung halimbawa, isama na natin yung Chinese experience in the Philippines. Were you expecting na pagdating mo sa Pilipinas, you will be, mayroong siyang future? Anong una mo nakita yung comedy scene sa Pilipinas compared sa Chinese? Ano mas maano? Mas parang mas, mas malaki, mas parang, ayun, ano to, may,
Siyempre, mas serious dito sa Pilipinas, diba? Kasi kasama kita. Tapos, basta mas serious dito sa China kasi maliit lang yung English scene. Tapos, ayaw namin masyadong papansin kasi may mga consequences sa gobyerno, ganun sa China.
Sabi mo, may mga political jokes sila na parang...
bawal lahat ng political jokes.
So, pag nag-joke kayo ng political, parang, parang may...
Delikado talaga yan.
Pero ginagawa.
Hindi nga.
Okay.
Delikado talaga.
Tapos dito, anong so far, good, bad experience mo muna? May nagbing bad experience ka na ba yun sa atin?
Bad experience? Siguro minsan, di ba sa open mics, hindi masyadong maraming tao, minsan walang tao, yun lang. Pero pinakamagandang experience, syempre doon sa Subic Bay, sa Laugh Trip, Olongapo, Skybar, that was my best set.
Kasi may mga foreigner doon.
May mga foreigner. Tapos yung feeling ko nasa stage na an international comedian. Like, I'm a big deal. I felt that way. I'm a traveling international comedian.
We're gonna do that again. Lagi naman natin ginagawa sa laptop because now you're part of the... That time pa, part ka na, hindi pa.
Guinness
ka
hindi na. Pa, hindi pa.
Oh, YouTube, ayan. So, sa mga naikinig sa amin, we have a lap trip na we go to different places. Isa naman, sinakyanan ng San Miguel Beer. SMB, iniikot na talaga yun. Yung talaga medyo, ano yun, legit yun na, na lap trip kasi sponsor. Pero dun sa ating sa comedy crew, we have a lap trip talaga. We call that lap trip kasi we do series. Halimbawa, Laguna, Batangas, ano, tapos walang uwian. So, parang bonding din natin yun eh. Kaya pag nag-lap trip sa Subic, naka-stay sa Subic, tapos siyempre, umaga, kakain kayo. You tend to talk, you don't go home. Tapos, mga 3 days. So, yan yung lap trip natin. So, anong project mo, Dave, dito sa Pilipinas na also in line with, you know, we're parang performers, eh, di ba? Stand-up comedian. Of course, tatanggalin natin yung work natin, di ba? Virtual assistant or you're working here also still as
I'm still teaching online in China.
Oh, yeah. Outside of that, in line with the stand-up comedy, anong mga projects mo na gusto mo ano ginagawa mo ngayon?
I just finished episode 9 of my video series, Professor Dave Gets Head. Which we started in China. Professor Dave Gets Head. So every episode, I eat a different animal's head. And so starting from episode 1, we did rabbit head, goose head, duck head, fish head, goat head, pig head. Episode 7 is a double header. We did pigeon head and quail head. Episode 8 was chicken head. The head.
Lulutuin yan.
Minsan binibili, minsan sarili naming
niluluto.
Wala pa. Ganun. Pero yung
episode 9 dito. Pero binili mo, nakakabili ng mga ulo?
Depende sa ulo kasi yung rabbit head maliit lang tapos yung pig head.
Pero hindi ko alam na may nabibili ulo. Meron? Saan mo nabibili? Sa palengke?
Hindi, sa amin sa Szechuan maraming ganun.
Oo, kaya nga tayo nagkasimula yung COVID dyan eh. Oh, dahil sa China na yan, sinasabi ko na. Dito, wala ka pa, may naman nabibili ka. Ano mga nabili mo na dito?
Ulo ng baka.
Oh, ayun, normal yon. Kinabahan kasi ako dahil wala pa ako nakita sa palengke na daanan na, uy, ulo lang ano, kureho. Pero sa China talaga, no?
Sa China, totoo,
no? Were you, like, because you're not Chinese, no? Hindi ka ba na-offend? O maraming mga Chinese accepted na na, puta, ano ko talaga kami? Weird talaga kami. Kasi mo meron.
Di ba
sabi na yung bat raw yung nagsimula ng COVID, eto talaga, nakukonfirm ko mula sa'yo na may mga ulo talagang binibenta doon.
Oh,
saan binibenta? Sa palengke lang?
Sa palengke, sa street stalls, sa mga restaurants. Depende sa ulo. Pinakausaw yung rabbit head tsaka duck head.
Anong maliit ba yung ulo ng rabbit head?
Oo, maliit lang.
Pero of course, ano na yun, tanggal na yung, mamumukaan mo pa?
Oh, tanggal yung buhok tsaka balat.
Pero mamumukhaan mo, pare-pare.
Oh, maya na, mangipin pa.
Sana pa? Ano pa yung ano? Ano pa? Ano pa yung nabili mo dun sa China?
Yung bukod sa rabbit head.
Oo. Oh.
Goose head, duck head.
Oh, duck head okay lang yun. Parang ulo lang ng manok yun.
Goat head, ulo ng kambing.
Oh.
Fish head, yung siguro.
Ah, okay lang. Dito, nabili ka ng baka. Ano
ng
pa yung susunod mo? Ano yung pinakalitas?
I'm thinking...
wala naman saan tao dito.
Crocodile, snake, mga reptiles.
Paano kinakain talaga? As in,
oh, yung the eyeballs, the tongue, the brain, the meat on the cheeks.
Iba-ibang luto lang trip nyo?
Oh, iba-ibang luto. Tapos parang hindi lang siya, it's like a food show, travel, talaga my comedy.
Ano pangalan?
Professor Dave Gets Head.
Saan naka-upload?
That's the running head. Ako nag-upload kaming dalawa. Yung kasama ko si Garrett Roundtree is my cameraman. And we filmed episodes 1 through 8 in Chengdu and Chongqing in China. It's medyo low budget.
Sino kasama mo na ngayon?
Here, Garrett also visited me here and my uncle Wally cooked the head for us in his home.
So, saan yan? Sa Facebook page mo?
On my Facebook page, Professor Dave, Instagram, Professor Dave Gets Head, and also on YouTube, Professor Dave Gets Head.
Pero that's also your page or my page ka na separate?
I only have a Facebook page.
Na separate, outside from the head.
Mm-hmm.
Professor Dave Gets Head.
Yeah, on Instagram and YouTube is only those videos. Tapos yung Facebook page ko, may iba't ibang clips ng comedy ko. Tapos
Yung mga travel, na-upload ba doon yung mga ginagawa mong video natin sa mga venues?
Yan.
Okay. Ikaw naman, ano, CS, anong ano mo?
Outside of work, meron akong ano, maliit na page.
Ano?
Ayaw, hope yung makaduday.
Ba't ako pa makaduday? Bakit hope yung mga dunay?
Ano lang siya eh, nung kasi nung college ako, naggugulatan yung mga pinsan ko. Parang, hope yung mga popcorn. Parang sumagot lang yung isang nagulat. Napasambit lang siya na, hope yung mga dunay, sinigaw niya. Kasi yung simula nung college, ginamit ko na siyang screen name sa mga camp, sa church, mga ganun. Ginagamit ko na siya. Hanggang ngayon, yung gamit
ko. Ano, yung podcast? May podcast ka na, tawang-tawa ako pag na, ano pa ang podcast?
Norem podcast.
Ano?
Norem.
Ano yung sabi ng Norem? Meron?
Meron.
Pabaliktad, Norem. Oh yan, so ano mo, i-promote mo yung gusto mo, paano?
Norem Podcast, meron kami sa Spotify, tsaka sa YouTube ina-upload din namin. Ayan.
Oh, may, so, may video component.
May video din, may mga clips kami.
Ilan na yung episode mo?
55 na ata, 54.
Yeah, okay. Yan, ako, ito na. Again, maraming salamat, CS, ha, and Professor Dave. Sila po ay kasama sa comedy crew. Remember, 19 kami dyan, isang acoustic singer. And 18 comedians, including me. We're growing. We have open mics all over the metro, ha. So, kasama sila. Pero kasama na sila sa lineup. So please, panoorin nyo. Nakakatawa to na CCS and Professor Dave. And for those who are interested to maging comedian, no? All you have to do is visit our venues. Pwede yun, on the spot. Magpalista kayo. Monday, Black La Mesa, dyan sa Pasig. Tuesday, Default Pub, dyan sa may Malate, Manila. Wednesday, Default Pub Makati, dyan sa may De La Rosa. Thursday, it's an alternate, no? It's Bugsies, dyan sa Makati, sa Valero, and Ad Soul, dyan sa may QC and Makati Kalayaan. And please, visit nyo lang Comedy Crew PH na page at ang Alex Kalyan page, and please check out yung mga projects nila. Again, ito po si Alex Kalyeha. Always remember, when they cross the line, give them the punchline. Yun, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Marami pang mga pasabong ngayon ang Punchline with Alex Kalyeha sa 2024. Bye-bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.